სტუმრად ექიმთან. ყველაზე რეზონანსული სამედიცინო გადაცემა სოციალურ ქსელში. გამოაგზავნეთ კითხვები ავტორადიოს Facebook გვერდზე და მიიღეთ ამომწუბავი პასუხები ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. გაითვალისწინეთ პროფესიონალის რჩევები. გაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან. 95.1-ზე.
მოგესალმებით, ტრადიციულად ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 8 საათზე ჩვენ ერთმანეთს ხვდებით ავტორადიოს ეთერში და ვსაუბრობთ აქტუალურ თემებზე ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. და დღევანდელი ოთხ შაბათი სამხრივ იშვიათი გამონაკლისი არ არის. დღევანდელი გადაცემის თემა ბავშვებს ეძღვნება, ასე მოხდა, რომ ყველა გადაცემა, რომელიც პატარებს ეხება, განსაკუთრებით რეზონანსულია ხოლმე ჩვენთან, შემდგომ უკვე სოციალურ ქსელებსა და ვებგვერდებზე, ასევე განსაკუთრებით აქტუალურია გადაცემები, რომლებიც ეხება, რა თქმა უნდა, პრობლემებს, რომლებიც ბავშვებს ხშირად, პატარა ბავშვებს აქვთ. სხვათაშორის ისე ხდება, რომ მომდევნო გადაცემაც გარკვეულწილად ბავშვებს უნდა დავუთმოთ, ამდენად ეს ორი გადაცემა დარწმუნებული ვარ, ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელისთვის. მე სიამოვნებით წარმოგიდგენთ დღევანდელი გადაცემის თემას. ეს არის გულის თანდაყოლილი მანკები და ბავშვთა გულის დაავადებები. ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემაა, რომელიც უკავშირდება ბავშვებს და გულის პრობლემებს, რომელიც შეიძლება მათ ჰქონდეთ, და პრინციპში რა გამოსავალი არსებობს ამ დროს, რა სიმპტომებით შეიძლება გამოვლინდეს ესა თუ ეს დაავადება და რამდენად საშიშია მდგომარეობა, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ. ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად, კლინიკა ჯერარსის გულის თანდაყოლილი მანკები ის დეპარტამენტის ბავშთა კარდიოლოგი, რადიოლოგი ია სილაგაძეა ჩვენთან გადაცემაში. სტუმრათია, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე უბრალოდ ვეტყვი მსმენელს, რომ კონსულტაციაზე ჩასაწერად არსებობს ცხელი ხაზი კლინიკის 211-112, კლინიკა კი მუხიანის ქუჩა 2A-ში მდებარეობს. ია, დავიწყოთ კითხვით, რომელიც ეხება სტატისტიკას. თანდაყოლილი მანკები. რამდენიმე წლის წინ მე მახსოვს, რომ ამ სიტყვის გაგონება განსაკუთრებით გვეშინოდა. დღეს ჩვენ თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პრინციპში გულის მანკი, როგორც ასეთი, განაჩენს არ წარმოადგენს. თუმცა, რა თქმა უნდა, თქვენ გამდა მოვისმინოთ პასუხი, რამდენად სწორია ეს მოსაზრება. ანუ დავიწყოთ სტატისტიკით, რამდენად ხშირად ხდება ბავშვებში თანდაყოლილი მანკები.
მოგესალმებით ხელ, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს. ძალიან მიხარია, რომ დაინტერესდით ამ ძალიან სპეციფიური და მნიშვნელოვანი დარგით. ჩვენი მოსახლეობა ნაკლებად ინფორმირებულია თუ რაოდენ ხშირია და რაოდენ მნიშვნელოვანი ამ საკითხის ცოდნა. რაც შეეხება სტატისტიკას, თუ მსოფლიო სტატისტიკას გადავხედავთ, გულის თანდაყოლილი მანკები მსოფლიოს მასშტაბით ახალშობილების 1% შეადგენს. ჟღერს ძალიან დაბალ ციფრად, მაგრამ თუ საქართველოზე გადავითვლით, ეს დაახლოებით 450-500 ახალშობილი არის გულის თანდაყოლილი მანკით დაბადებული ბავშვი. ეს საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ყურადსაღები საკითხია
და საჭიროებს გარკვეულ განხილვას და უფრო მეტად ჩაღმავებას. იცით რა მინდა კითხოთ, როდესაც ჩვენ გვაქვს მოცემულობა, რომ ბავშვი დაიბადა თანდაყოლილი გულის მანკით, ეს მიუთითებს თუ არა იმაზე, რომ მას აქვს პრობლემები დაკავშირებული გულთან, რომელიც შეიძლება გაგრძელდეს მთელი ცხოვრება?
რა თქმა უნდა, მიუთითებს. ჯერ ზოგადად ჩვეულებრივად მოსახლეობისთვის ეს შემზარავად გასაგონი არის, გულის თანდაყოლილი მანკი, პრობლემა, რომელიც გულს ეხება და რომელიც მით უმეტეს ბავშვს ეხება. თქვენი კითხვა მდგომარეობს სიმპტომატიკაში, როგორც ხდები. სიმპტომები დამოკიდებულია თუ რომელი გულის თანდაყოლილ მანკთან გვაქვს საქმე. საკმაოდ ბევრი არის გულის თანდაყოლილი მანკების რაოდენობა, იმისგან განსხვავებით, რომ მოზრდილებში თითზე ჩამოსათვლელად გვაქვს გულის პათოლოგიები. ბავშვებში ეს დაახლოებით 200-მდე სახეობა არის იზოლირებულად და გარდა ამისა კომბინირებულადაც შეიძლება შეგვხვდეს ეს მანკები. იქიდან გამომდინარე, ჩვენ რომელ მანკთან გვაქვს და რა მანკები არის ერთმანეთთან კომბინაციაში, კლინიკაც აქედან გამომდინარე გვაქვს და სიმპტომატიკაც. ამიტომ კონკრეტულად ვილაპარაკობთ ლაპარაკოთ თუ რომელი ერთი კონკრეტული პათოლოგია გვაქვს და რომელი სიმპტომი არის დამახასიათებელი, ძალიან რთულია. ან დამოკიდებულია პათოლოგიის სახეობაზე.
ია მინდა აქვე ჩაგეკითხოთ ამავე კითხვის ნაწილში, დღეს თითქოს მედიცინა ისეა განვითარებული, რომ ჩვენ წინასწარ შეგვიძლია ვთქვათ დაბადებამდე ბავშვის მივიღოთ ინფორმაცია მისი გულის მდგომარეობის შესახებ. Ну თუ ასე რთულია ვთქვათ, აი ორსულობის პერიოდში რადიოლოგიური კვლევებით კონდეს წინასწარ ინფორმაცია გულის მანკის შესახებ.
გულის მანკის შესახებ წინასწარ ინფორმაცია რა თქმა უნდა ორსულობის პერიოდში, ანტენატალურ პერიოდში შეგვიძლია კონდეს ინფორმაცია, მაგრამ სამწუხარო ფაქტი ის არის, რომ გულის თანდაყოლილი მანკები ძირითადად ვითარდება პირველ ტრიმესტრში, ანუ დაახლოებით 18 კვირამდე.
დიახ.
დიაგნოსტიკა კი 18 კვირის შემდეგ შეგვიძლია გულის თანდაყოლილი.
დაახლოებით 22 კვირის შემდეგ, ხო? 24-25.
დიახ. მინიმუმ 18 კვირის ორსული უნდა იყოს, რომ დიაგნოსტიკა მოხდეს.
მესმის.
ზოგადად ძალიან წინ არის წასული მედიცინა და რა თქმა უნდა შესაძლებელია გულის თანდაყოლილი პათოლოგიის დადგენა მოსვლადყოფნის პერიოდში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ კრიტიკული მანკები, რომლებიც დაბადების პირველივე წუთებში საჭიროებს ჩარევას და ჩვენ ეს მანკი ვიცით უკვე დაბადებამდე, რა თქმა უნდა არის რაღაცა ნიუანსები, რომელიც გარკვეულ დაკონკრეტებას საჭიროებს დაბადების შემდეგ, მაგრამ ძირითადად რაც მნიშვნელოვანია და რასაც უნდა შეუხდეთ და რისთვისაც მზად უნდა ავიღოთ, ამისთვის მზად ვიქნებით მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოსვლადყოფნის პერიოდში ამის დიაგნოსტირება მოხდება.
ია თქვენ აღნიშნეთ, რომ სიმპტომატიკა დამოკიდებულია იმაზე, რა ფორმის მანკთან გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ ისინი გამორჩევათ მასგან. იქნება იმ ფორმებზე საუბარზე გადავიდეთ და რამდენი ფორმა არსებობს გულის თანდაყოლილი მანკების და ყველა ფორმა რითი განსხვავდება ერთმანეთისგან, აქვს თუ არა ამ ფორმებს ინდივიდუალურად საკუთარი სიმპტომატიკა და სად გვაქვს თქვათ ზღვარი ძალიან მძიმე ფორმებსა და შედარებით სუბოქ ფორმებს შორის.
ფორმებზე რომ ვისაუბროთ, ჩვენ ალბათ ჩამოთვლა რომ დავიწყო დღეს ვერ დავასრულებ.
არ გვეყოფა ერთი გადაცემა.
არ გვეყოფა ნამდვილად ერთი გადაცემა. კლინიკური მიმდინარეობის და გამოვლინების მიხედვით ორ ძირითად ფორმას გამოვყოფდი. ეს არის ლურჯი და მკრთალი მანკები. ლურჯი უკვე თქვენც კარგად ხვდებით, რას ნიშნავს, რომ გარეგნულად პაციენტს აღენიშნება სილურჯე, რაც აუცილებლად ყველას მოხდება თვალში და არ გამოგვეპარება და მკრთალი მანკები, რომელიც ხშირად გვიან ასაკში ვლინდება ხოლმე, თუ ძალიან ძალიან დაწვრილებით არ ჩაუღრმავდით, ძალიან დაკვირვებულები არ ვიქნებით. ეს პედიატრების ძალიან დიდი წვლილი არის, რომ მკრთალი მანკების დიაგნოსტირება მოხდეს დაბადების წუთებში.
ეს არ არის შემთხვევა, როდესაც დავკონკრეტოთ, ეს არ არის ის შემთხვევა, როდესაც პედიატრს ესმის რაღაცა შუილი, ხო? იმიტომ რომ ეს შეიძლება იყოს აბსოლუტურად ფიზიოლოგიური და ასაკთან ერთად გაკეთდეს.
შუილი შეიძლება იყოს ფიზიოლოგიური, მაგრამ იმისთვის რომ დავადგინოთ რა მანკი არის და შუილი არის თუ არა განსაზღვრელი, ეს ნამდვილად პათოლოგიურია თუ ფიზიოლოგიური, მხოლოდ შუილი არ არის ეს დამაკმაყოფილებელი ეს სიმპტომი იმისთვის რომ დიაგნოზი დავადგინოთ. რა თქმა უნდა, თანამედროვე მედიცინაში და თანდაყოლილ მანკებში ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება კარდიოექოსკოპიას, მაგრამ ამის გარდა მანამ კარდიოექოსკოპიამდე მივალთ პაციენტის პულსაცია, არტერიული წნევა, სისხლში ჟანგვადის შემცველობა, იგივე კარდიოგრამა, რენტგენოლოგიური კვლევა, ამ ყველაფერს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, რაც დიაგნოზის დაახლოებით 80%-ს გვაძლევს და კარდიოექოსკოპია რა თქმა უნდა ეს არის შეუცვლელი, სრულიად მომტკივნეულო გამოკვლევის მეთოდი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს საბოლოოდ დავსვათ დიაგნოზი და გადავწყვიტოთ როგორ მოვიქცეთ შემთხვევაში.
აი თქვენ მუშაობთ ამჯერად კლინიკა ჯერასში. ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ამ კლინიკის ექიმებთან ერთად, მაგრამ ცხადია არა ამ თემაზე. მინდა გითხოთ, აი კონკრეტულად თქვენი კლინიკის მაგალითზე რო გითხრათ, როგორ ხდება თანდაყოლილი მანკების დიაგნოსტიკა თქვენთან და მკურნალობის სტრატეგიის შემუშავება, იმიტომ რომ გავიგეთ, რომ თუ ეს პრობლემა არის, პრობლემას მიუყვებით და მიუყვებით თანამედროვე მედიცინის გაიდლაინებით. აი ამაზე რომ გვესაუბროთ, მკურნალობასა და დიაგნოსტიკაზე. დიაგნოსტიკის მეთოდებზე.
ფაქტობრივად მე ამ კითხვაზე პასუხი გაგეცით, რა თქმა უნდა, ექოსკოპია, რენტგენოლოგიური კვლევა, კარდიოგრამა. აი მე მოვიყვანდი ასეთ მაგალითს. წარმოიდგინეთ ადამიანის სურათი თავიდან ბოლომდე გადაღებული, რომელსაც გადავხევდით შუაზე. შევხედავთ ამ ნახევარ სურათს, ჩვენ რა თქმა უნდა ამ ადამიანზე სრული წარმოდგენა ვერ შეგვექმნება, ხომ? ეს დაბალია, მაღალი ადამიანია, საერთოდ აქვს კიდურები თუ არა და ასე შემდეგ. ასევე არის დიაგნოსტიკაშიც. ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა აბსოლუტურად.
დიახ.
რაც უკავ თქვი არტერიულ წნევას, კარდიოგრამას, რენტგენოლოგიურ კვლევას, ჟანგბადის შემცველობას სისხლში, რა თქმა უნდა, ექოკარდიოსკოპიას, რომელიც საბოლოო დიაგნოზს გვაძლევს. ჩვენ ასევე კლინიკა ჯერაში გვაქვს მაღალი ტექნოლოგიები, როგორც არის კომპიუტერული ტომოგრაფია, საკმაოდ მაღალ სიხშირიანი და ისეთი, რაც ყველა კლინიკას არ აქვს ამის ფუფუნება. ანუ ფაქტობრივად ჩვენ ყველანაირი კვლევა შეგვიძლია ჩავატაროთ ჩვენს კლინიკაში იმისთვის, რომ პაციენტს შესაბამისი დახმარება გაეწიოს.
რაც შეეხება მკურნალობასია,
მკურნალობის ტაქტიკის შემუშავებაც ასევე დამოკიდებულია მანკის სახეობაზე. არის კრიტიკული მანკების სახეობა, რომელიც სიცოცხლის პირველ კვირას საჭიროებს ჩარევას. არის ისეთი მანკები, რომლებიც საჭიროებს პირველ საათებში ჩარევას.
იმიტომ რომ აი ეს ნომე კითხა და თქვენ გაახსენეთ.
არსებობს ასეთი პატარა სადინარი, რომელიც მუსლადყოფნის პერიოდში აუცილებლად უნდა არსებობდეს. სხვანაირად ვერ სიცოცხლებს და ვერ გაიზდება ვერც ერთი ნაყოფი, რომელიც დაბადების შემდეგ იხურება. ამ სადინარზე არის და მოკიდებული ბავშვის სიცოცხლე. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი კარგად შეფასდეს პაციენტის კლინიკური მდგომარეობა ნეონატების მეშვეობით, პედიატრების მეშვეობით, რომ არაფერი არ გამოეპაროთ და თუ რამე არის საეჭვო, მოხდეს ასეთი პაციენტების ჩვენს კლინიკაში გადმომისამართება, დიაგნოზის დადგენა და ზუსტად არც ერთი წუთის დაკარგვით მოხდეს შესაბამისი ჩარევა.
ეს თქვენ საუბრობთ შემთხვევებზე, როდესაც უკვე აუცილებელია ვთქვათ ოპერაციული ჩარევა.
იცით რა არის, აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომ გულის თანდაყოლილი მანკების დიდი პროცენტობა ადრეულ ახალშობილობის ასაკში ვლინდება. ფაქტიურად უმრავლესი შემთხვევა. ამიტომაც ვამბობ, რომ სასწრაფოდ უნდა მოხდეს ამ პაციენტების გადამისამართება შესაბამის სპეციფიურ კლინიკაში, სადაც დახმარება გაეწევათ. რაც შეეხება სარქლოვან პათოლოგიებს მაგალითად, არის ისეთი სარქველები, გააჩნია რა თქმა უნდა პაციენტის ასაკი, წონა, გულის კუნთის მდგომარეობა, ყველაფერი უნდა გავითვალისწინოთ. მაგალითად სარქლის შევიწროვების დროს ან სარქველი, რომელიც კარგად არის ხურება სარქლის ნაკლოვანებების დროს, ჩვენ ხშირად ტაქტიკა გვაქვს მოწდის კარდიოლოგებს. ანუ ჩვენ გვინდა, რომ პაციენტი მივიყვანოთ იმ ასაკამდე, რომ ერთი ოპერაციით შემოიფარგლოს ამ პაციენტის ქირურგიული ჩარევა. იმიტომ რომ გული იზრდება, პაციენტი იზრდება, ბავშვი გული იზრდება, სარქველიც ზრდაში მიყვება და ჩვენ თუ თქვათ სარქველს ჩავაყენებთ პატარა ზომას, ერთ წელიწადში ეს სარქველი გამოსაცვლელი გახდება. მაგრამ ეს არის ერთი კონკრეტული მაგალითი. ამიტომ ძალიან რთული ამ კითხვაზე ერთი პასუხით შემოვიფარგლოთ.
აი
ძალიან ბევრი ტაქტიკა და მიდგომა არსებობს.
დიახ, აი მანკზე როგორც საშიშროებაზე რო ვისაუბროთ, რეალურად ასეთი საშიშია თუ არა ის, როგორც ჩვენ გვეგონა წლების წინ და როგორც იშღერს გულის მანკი ყოველთვის იწვევს რაღაც უსიამოვნო შეგრძნებას და ეს გასაკვირიც არ არის, ჩვენ ბევრი არაფერი არ ვიცით, ჩვენ არ ვართ კარდიოლოგები, ხო, რიგითი ადამიანები ვართ და ბევრი არაფერი არ ვიცით მაზე და სადამდე შეიძლება მანკმა მიიყვანოს ადამიანი, თუ იქ დროულად არ მოხდა ცხადია პროფესიონალი ექიმების ჩართულობა.
ზუსტად მაგას ვამბობთ, როდესაც უკვე გულის თანდაყოლილი მანკი დგინდება, უნდა შეფასდეს ზოგადი მდგომარეობა, როგორც გულის, ასევე პაციენტის მთლიანი კლინიკური მდგომარეობა და პაციენტი აუცილებლად უნდა იყოს მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ. თუნდაც ის, რომ მოცდის ტაქტიკას ვამბობთ, ხო? მოცდის ტაქტიკა კარგია, მაგრამ ის ოქროს შუალედი, რომელიც საჭიროა ქირურგიული ჩარევისთვის, არ უნდა გაგვეპაროს. უნდა დავაკვირდეთ, რომ რამდენად აკომპენსირებს გული, არ უნდა გაგვექცეს ის ოქროს შუალედი, რომელიც ნამდვილად ოქროსია და ნამდვილად მნიშვნელოვანია.
მნიშვნელოვანია. კარგი, საიდან ჩნდება ზოგადად გულის მანკიდა, რამ შეიძლება მისი პროვოცირება მოახდინოს? ამას შეგეკითხებით თქვენი ნებართვით, ოღონდ რეკლამის შემდეგ, მას შემდეგ, რაც ჩვენ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ასევე, როდესაც კონსერვატიულ მკურნალობის მეთოდებზე ვსაუბრობთ, რომელიც თუნდაც ოპერაციამდე პერიოდში იგეგმება, რას ნიშნავს ეს მეთოდი და როგორ ხდება მკურნალობა ოპერაციამდე ან ოპერაციის გარეშე, ასევე იმ ოპერაციებზე ვისაუბრებთ, რომელიც ჯერარსის ბაზაზე კეთდება თანდაყოლილი მანკების დეპარტამენტში, ვისაუბრებთ იმაზე, როგორია სტატისტიკა ბიჭებსა და გოგონებს შორის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ სხვადასხვა ტიპის დაავადებებსა და პათოლოგიებზე ვსაუბრობთ, აქ ყოველთვის ვაკეთებთ ხოლმე ზღვარს, სად მეტია თქვა ესა თუ ის პრობლემა და ასევე როგორც გრძელდება ცხოვრება ოპერაციის შემდეგ. ეს და სხვა კითხვები გვექნება თქვენთან. ოღონდ რა თქმა უნდა, მცირე პაუზის შემდეგ რეკლამა თავისუფლად ძალიან მალე გაივლის, ეს ყველამ კარგად ვიცით და დაუბრუნდებით ეთერში. ძალიან მალე შეგახსენებთ, რომ კლინიკა ჯერარსის გულის თანდაყოლილი მანკების დეპარტამენტის ბავშვთა კარდიოლოგი, რადიოლოგი იას ილაგაძეა ჩვენთან გააცემაში. სტუმრად დაგოლოდეთ.
სტუმრად ექიმთან. ყველაზე რეზონანსული სამედიცინო გადაცემა სოციალურ ქსელში. გამოაგზავნეთ კითხვები ავტორადიოს Facebook გვერდზე და მიიღეთ ამომწუდავი პასუხები ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. გაითვალისწინეთ პროფესიონალის რჩევები. გაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან 95.1-ზე.
მაშასაც ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმართან ერთად. მე შეგახსენებთ, რომ კლინიკა ჯერარსის გულის თანდაყოლილი მანკების დეპარტამენტის ბავშვთა კარდიოლოგი, რადიოლოგი იას სილაგაძეა ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად და მე შეგახსენებთ ერთსაც, რომ კლინიკაში ჩაწერა შეგიძლიათ ნომერზე 211-112. კლინიკა თავად მუხიანის ქუჩა 200-ში მდებარეობს. თუ ახლა სრულად გადაცემას ვერ მოისმენთ გარკვეული პრობლემების გამო, შეგიძლიათ ხვალ უკვე რადიო ფორტუნას და ავტორადიოს ვებგვერდებსა და სოციალურ ქსელში თქვენთვის ასრულ ფორმაში მოისმინოთ ცემა, წაიკითხოთ ის და ასე შემდეგ. უკეთ ია თქვენთან ერთად განმაგრძობთ საუბარს, ჩვენ საუბრობდით იმაზე. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რამდენად მნიშვნელოვანია თქვა დროული დიაგნოსტიკა, დროული მომართვიანობა, დროულად დასმული დიაგნოზი და შემდეგ დროულად დაგეგმილი სტრატეგია მკურნალობის. მაგრამ აი ვახსენეთ თქვა მკურნალობის მეთოდოლოგია. აი რამდენად მნიშვნელოვანია თქვა ოპერაციამდე კონსერვატიული მკურნალობის ჩატარება და საერთოდ რას გულისხმობს ეს მკურნალობა? როგორი ტიპის არის თქვა, არის ეს მედიკამენტოზური თუ სხვა ტიპის?
Стресс არის მდგომარეობები, როდესაც კონსერვატიული მკურნალობისთვის დროც კი არ არის და პირდაპირ ქირურგიულ ჩარევას საჭიროებს, მაგრამ არსებობს ისეთი გულის თანდაყოლილი პათოლოგიები, რომელიც აუცილებლად საჭიროებს გულის კუნთის მწყობრში მოყვანას, ასე რომ ვთქვათ, კონსერვატიულ მკურნალობას და ხოლოდ შემდეგ უკვე უნდა ვიფიქროთ ქირურგიულ ჩარევაზე. ქირურგიულ მკურნალობის ორი ტიპი არსებობს. არსებობს პალიატიური ან დამხმარე დროებითი ოპერაცია და არსებობს რადიკალური კორექცია, რომელიც სრულად აღადგენს იმ პრობლემას, რაც არის. პალიატიური მკურნალობა გვჭირდება, როგორც გადაცემის პირველ ნაწილში აღვნიშნეთ, კრიტიკული მანკების დროს, როდესაც ვერ იცდის მდგომარეობა და რაღაცნაირად უნდა დავეხმაროთ პაციენტს, მაგალითად ლურჯი მანკების დროს. ეს პაციენტები ძალიან ლურჯები არიან, ვერანაირად ვერ ხდება სისხლის გაწმენდა ფილტვების მიმართულებით, იმიტომ რომ ფილტვებისგან ნორმალურად სისხლი არ მიდის და საჭიროებს დამატებითი პატარა სისხლძარღვის მიკერებას, რომელიც დაეხმარება სისხლის ჟანგბადით გაჯერებაში და სისხლის გაწმენდაში. და შემდგომ უკვე რადიკალური კორექციისთვის უნდა მოიძებნოს ოპტიმალური ასაკი, ოპტიმალური წონა, იმიტომ რომ როდესაც გულში და პრობლემები გვაქვს, გულში და ხვრელები ძალიან დიდი ზომის, ეს არის ძალიან დიდი გლობალური ჩარევები, რომელიც საკმაოდ მძიმე პოსტოპერაციული პერიოდით ხასიათდება და ამისთვის გვჭირდება ეს პალიატიური ჩარევები და როდესაც უკვე პაციენტი გარკვეულ წონას მიაღწევს, დაბალ წონაზე ეს ჩარევები საკმაოდ რთული, ცუდი გამოსავლით ხასიათდება, არის მსოფლიო სტატისტიკა, და როდესაც უკვე პაციენტი გარკვეულ ასაკს, გარკვეულ წონას მიაღწევს და კლინიკურად გვაკმაყოფილებს, დამაკმაყოფილებელია და არის ის ოქროს შუალედი, რომელიც ჩვენ გვინდა, უკვე ვახდენთ რადიკალური კორექციის
Ia ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, როგორ ვლინდება, ვთქვათ, გულის მანკების შემდეგ როგორ იგეგმება მათი დიაგნოსტირება და შემდეგ როგორ ხდება მკურნალობა. ვისაუბრეთ, რომ არის პერიოდები, როცა დაცდა არის ძალიან არადროული და როდესაც პირიქით ვიცდით გარკვეულ ასაკამდე, მაგრამ აი ჩაგეკითხები თუ შეიძლება და გკითხავთ, მაინც რა არის წინაპირობა გულის მანკის განვითარების, ვთქვათ, ეს არის გენეტიკა თუ ეს არის რაიმე ფაქტორი, რომელმაც შეიძლება ეს განაპირობოს ჯერ კიდევ უცხოთყოფნის პერიოდში?
Генетика, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, არის გულისთან დაყოლილი პათოლოგიები, რომელიც თითქმის 100% ასოცირებულია გენეტიკურ ქრომოსომულ ანომალიებთან, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ცხოვრების პირობები, ცხოვრების წესი, სწორი ცხოვრების წესი, იგივე ალკოჰოლის მოხმარება ორსულობის პერიოდში, თამბაქო,
სამწუხაროდ ასევე ხშირი
გამოყენებული მედიკამენტები, რომლებიც ნაყოფზე ძალიან ძლად მოქმედებს, გადატანილი ინფექციები, შეიძლება იყოს ვირუსული, ბაქტერიული, ამ ყველაფერს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, განსაკუთრებით ორსულობის პირველ ტრიმესტრში, როდესაც ხდება ორგანოების ფორმირება. გული ძალიან მნიშვნელოვნად საინტერესოდ ფორმირდება, მანამ სანამ გული ჩამოყალიბდება ის ტრიალებს, შეიძლება ძალიან საინტერესოა, მოკლედ, ტრიალებს მანამ თავის ადგილზე დადგება. Man ძალიან ბევრი გზა უნდა გაიაროს, უნდა ჩამოყალიბდეს გულში და ტიხრები, მისგან გამომავალი სისხლძარღვები კარგად განვითარდეს, მისგან შემავალი და სხვათაშორის გული ძალიან გავს ძრავას. ავტორადიოს მსმენელებისთვის საინტერესოა, მასში შემავალი მომტანი სისხლძარღვები არსებობს, გამომტანი სისხლძარღვები და მოკლედ
რთული ორგანოა, რომელსაც განსაკუთრებული მოფრთხილება უნდა იმ პერიოდში, სანამ ის ჩამოყალიბდება. გასაგებია. თუ შეიძლება, რომ ვისაუბროთ იმ ოპერაციებზე, რომლებიც კლინიკა ჯერარში ტარდება, ჯერარსის ბაზაზე და ის ტარდება ცხადია გულის თანდაყოლილი მანკების დეპარტამენტში. რა ტიპის და რა სირთულის ოპერაციებია ეს?
თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ყველა ტიპის ოპერაცია ტარდება კლინიკა ჯერარში. ყავს ძალიან გამოცდილი გუნდი, ძალიან ჭკვიანი, ძალიან ჰუმანური და უძლიერესი ქირურგი ყავს, რომელიც ჩამოვიდა მოსკოვიდან, ბაკულევის ცენტრიდან, რომელსაც აქვს ოქროს ხელები და რომელიც ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ბავშვი იყოს კარგად, და მისი დამხმარე გუნდი, დაწყებული ჩემით, დამთავრებული რეანიმატოლოგებით, ყველა უზრუნოთ იმისთვის, რომ ბავშვები კარგად იყვნენ.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ია,
ყველა ოპერაცია კეთდება აბსოლუტურად ჩვენს კი.
ნებისმიერი სირთულის კეთილი. კიდევ ერთი კითხვაა, ჩვენ თქვით კიდევაც დავაანონს, რომ ნებისმიერი პათოლოგიის თუ დაავადების შემთხვევაში ჩვენ ხშირად ვკითხულობთ, სად არის მეტად, გოგოებში თუ ბიჭებში? აი გულის მანკების შემთხვევაში როგორ არის?
ესეც ინდივიდუალურია, იცით, არის გულის მანკები, ლურჯი მანკების უმრავლესობა უფრო მეტად დამახასიათებელია ბიჭებისთვის. მკრთალი მანკები თითქოს უფრო გოგოებისთვის. ანუ რომ დავიწყო ჩამოთვლა, ძალიან შორს წავალთ კონკრეტული მანკები, რომ დავასახელო, ან კონკრეტულს უნდა მივუთითო გოგოებისთვის თუ ბიჭისთვის. დაახლოებით 50-50 არის.
აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ თქვათ ჯერარში ჩვენთან აბსოლუტური პასუხისგებლობით მინდა ვთქვაო, რომ ყველა ტიპის ოპერაცია ტარდება თავისი სირთულითო. აღჭურვაზე მინდა კითხოს, ანუ არის თუ არა კლინიკა აღჭურვილი ყველა იმ საჭირო და თანამედროვე სტანდარტებზე მორგებული აპარატურით, რომელიც სჭირდება ნებისმიერი ტიპის გულის პათოლოგიის დაავადების მკურნალობას?
რა თქმა უნდა, რადგან ვთქვი, რომ ყველა ოპერაცია კეთდება, ეს იმას გულისხმობს, რომ ყველანაირი აღჭურვა აქვს ჩვენს კლინიკას. დაწყებული დირექციიდან, დამთავრებული მედპერსონალით, არავინ არ არის უპასუხისმგებლო ჩვენს კლინიკაში იმისთვის, რომ ოღონდ რაღაცა გააკეთონ. ჩვენ ყველანი მოწოდებული ვართ იმისთვის, რომ ყველაფერი გაკეთდეს უმაღლეს დონეზე. კლინიკა ჯერარშის ხელმძღვანელობამ ნამდვილად იზრუნა იმისთვის, რომ ყველაფერი ქონოდა თავის ადგილზე. საკმაოდ დიდხანს ველოდებოდით ამ კლინიკის გახსნას, იმისთვის, რომ სრულყოფილი ყოფილიყო და მხოლოდ შემდეგ დაგვეწყო მუშაობა.
თან მიუხედავად ეს მულტიპლო პროფილური კლინიკა, მას აქვს ბავშთა ნაწილში კონკრეტულად ეს მიმართულება, ხო, მართალია, ვთქვა, გულის თანდაყოლილი პათოლოგიების
და ეს არის ძალიან დეფიციტური სპეციალობა, ძალიან საინტერესო სპეციალობა
და ძალიან რთული.
ძალიან რთული და ეს არის ქვეყნისთვის ძალიან დიდი ფუფუნება, როდესაც ეს მიმართულება არსებობს და მით უმეტეს ესეთი აღჭურვილი კლინიკით, ასეთი კოლექტივით, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია გულისთან დაყოლილი მანკების შესწავლა საქართველოში, იმიტომ რომ შეიძლება მთელი ცხოვრება ისე იცხოვრო, კონკრეტული გულის მანკი არ შეგხვდეს საქართველოში და შესაბამისად, როდესაც შეგხვდება, ვერ მიხვდები როგორ უნდა მოიქცე და რანაირად. თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ საკმაოდ გამოცდილი გუნდი ვართ, ყველას გვაქვს გარკვეული გამოცდილება საზღვარგარეთ, ძველ კოლეგებთან ურთიერთობის მუშაობის გამოცდილება და რა თქმა უნდა ყოველის მცოდნე არავინ არ არის, მაგრამ მე ვთვლი, რომ საკმაოდ გამოცდილი და ძლიერი გუნდი ვარ.
კეთილი, და ბოლოს, როგორ გრძელდება ცხოვრება ოპერაციის შემდეგ და საერთოდ რას ნიშნავს კონკრეტულად გულის მანკის ოპერაციის შემდგომი პერიოდი? ქრება ის საერთოდ ჩვენი ცხოვრებიდან, თუ არა, ვთქვათ, რაღაც პერიოდის განმავლობაში გადადის რემისიაში?
ეს ისევ და ისევ დამოკიდებულია გულის პათოლოგიაზე და სახეობაზე. არის მარტივი მანკები შედარებით, რომელიც ერთი ოპერაციით
უკვალოდქრება
და უკვალოდქრება ფაქტობრივად, დიახ, უბრალოდ აუცილებლად საჭიროებს გარკვეული პერიოდის შემდეგ გადაკონტროლებას, მაინც ნაოპერაციები გულია და მაინც ყველაფერი უნდა შევამოწმოთ, არაფერი გამოგვეპაროს, ამას წინ არაფერი არ უდგას. მაგრამ არის გულისთან დაყოლილი მანკები, წარმოიდგინეთ, გული როდესაც 4 კამერისგან უნდა შედგებოდეს, ადამიანის გული შედგება მხოლოდ ერთი პარკუჭი აქვს, მხოლოდ ერთი წინა გული აქვს. ასეთი გულის ბოლომდე მიყვანა მწყობრში ვერ ხერხდება და სამწუხაროდ გარკვეულ ასაკამდე, როდესაც მიდიან ეს ბავშვები, გულის გადანერგვის კანდიდატები არიან.
თუმცა ისიც ძალიან დიდი საქმეა, რომ ვთქვათ, ამ ეტაპამდე ბავშვი მივიდეს ჯამთან.
თქმა უნდა, ყველა მშობლისთვის შვილი არის შვილი.
ცხადია.
როგორ მდგომარეობაშიც არ უნდა იყოს, ჩვენთვის არის შვილი და რამდა წელსაც იცხოვრობს, როგორც იცხოვრობს, ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ იმ წლების განმავლობაში.
ხო, ჯამში ჩვენ არ ვიცით საერთოდ რამდენი ხანს მივიცხოვრებთ, არავინ არ ვიცით.
დიახ, რომ იყოს ბედნიერი, იყოს ჩვენთან ერთად და რა თქმა უნდა კონდეს ჩვენი მხარდაჭერა გვერდში დგომა მშობლის. იმიტომ რომ შეიძლება სრულიად ჯამთელი იყოს ბავშვი, მიაღწიოს 10-15 წელს, მაგრამ მოხდეს ავარიაში და სერიოზული ტრავმის შემდეგ ძალიან კომარებაში. ამისგან დაზღვეული არავინ არ არის. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი დარგი ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ ძალიან გვყვარს ბავშვები და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ მათი კეთილდღეობისთვის.
ნამდვილად, თუ ცხადია მათ ეს კონკრეტული პრობლემები დაუფიქსირდათ, მე ნამდვილად ყველას მთელი გულით მინდა ჯანმრთელობა უსურვო, თუმცა ერთის მხრივ გამოვხატო სიხარული იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ ამ სახის პათოლოგიები და მათ შორის საკმაოდ რთული პათოლოგიები ჩვენ ბევრად ცუდი შედეგები გქონდა აქამდე, ჩვენ აწი უკვე აქვს შესაბამისი ბაზა, კლინიკა და გუნდი, რომელიც თავიდან ბოლომდე იქნება მობილიზებული იმისთვის, რომ ეს კონკრეტული პრობლემა მივიყვანოთ იმ ეტაპამდე, რა ეტაპამდეც ბავშვი მივა საბოლოო ჯამში გამოჯამთელებამდე ან რემისიამდე. მაინც ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მედიცინა რომ წინ მიდის და შენი ქვეყანა რომ ამას მიყვება, ეს განსაკუთრებით გვეამაყება ხოლმე ჩვენ ყველას. ია, ძალიან დიდი მადლობა ამ საინტერესო ინფორმაციებისთვის. თუ მშობლებს აქვთ კითხვები გულის მანკთან დაკავშირებით და გულის პათოლოგიებთან დაკავშირებით ბავშვთა ასაკში, ცხადია მათ მიიღეს გარკვეულწილად დიდი ინფორმაცია ჩვენ დღევანდელი გადაცემის მეშვეობით. თუ ვერ მოისმინეს სრულად გადაცემა, ხვალ მოისმენენ, წაიკითხავენ მას ჩვენს ვებგვერდებსა და სოციალურ ქსელში. ხოლო თუ გაუჩნდათ დამატებითი კითხვები, რომელიც ცხადია ერთი გადაცემის ფორმატში ვერ მოხდებოდა, შეუძლიათ რომ კონსულტაციაზე ჩასაწერათ დარეკონ კლინიკის ხაზზე, 211-112, კლინიკა მუხიანის ქუჩა 2-ში მდებარეობს. მე კი შეგახსენებთ, რომ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა ბავშვთა ასაკში გულის პათოლოგიებს, გულის მანკებსაც დაეთმო და გადაცემის სტუმარი კლინიკა ჯერარსის გულის თანდაყოლილი მანკების დეპარტამენტის ბავშვთა კარდიოლოგი, რადიოლოგი ია სილაგაძე გახდა. დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ, ია.
ნახვამდის. დიდი მადლობა.
სტუმრად ექიმთან. ყველაზე რეზონანსული სამედიცინო გადაცემა სოციალურ ქსელში. გამოაგზავნეთ კითხვები ავტორადიოს Facebook გვერდზე და მიიღეთ ამომწურავი პასუხები ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. გაითვალისწინეთ პროფესიონალის რჩევები. გაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან 95.1-ზე.